подкасты «Радио Свобода».
Даляр на торгах изнов обновил максимум за 511 дзен. За 1 даляр платять 3,26 белорусского рубля, и это амаль на 20% больше, чем перед выходными. Что бывается и чем это может скончиться? И главное, как реагировать на этот рост белоруса? Поговорим про это сегодня у эфира «Свободы премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А сегодня моя гостья – экономистка Алиса Рыжиченко. Приветствую, Алиса.
Добрый день.
Алиса, потлумачьте, что отбывается? Это проблема белорусского рубля или американского доллара?
На самом деле это проблема российского рубля. Вот так вот можно повернуть вопрос. Почему так происходит? На самом деле белорусский рубль очень сильно зависит от российского рубля. В валютной корзине он занимает долю 50%. Наша экономика и экспорт уже более 60% зависит от России. И, конечно же, все, что происходит, все события, которые происходят в России, в российской экономике и с российским рублем, идентично оказывают влияние на белорусский рубль и белорусскую экономику. Соответственно, если мы посмотрим на график, на падение российского рубля, которое сейчас происходит, мы увидим точно такой же график, как и в Беларуси, да, с небольшим лагом. И, в принципе, почему так происходит в России и чего ожидать, да, что будет происходить дальше. На сегодняшний день в России резко снизились доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. В июне месяце падение составило более 50%. Плюс мы имеем экономику, которая поставлена фактически на военные рельсы. То есть экономика производит продукцию, товары, которые необходимы для обеспечения государственного заказов в военно-промышленном комплексе. То есть это какие-то защитные одежда, оружие, униформа и так далее. То есть это то, что производится для того, чтобы уничтожалось на войне, но не приобреталось ни на внутреннем рынке, ни на внешнем рынке. И поэтому происходит вот это отсутствие оборота, оборачиваемости денег внутри экономики. При этом, когда людей нанимают на предприятия, которые выполняют подобные государственные заказы, им дают высокую зарплату, условно высокую зарплату по отношению к той зарплате, которая могла бы быть на таком же предприятии год назад или там, 2 года назад. И, конечно, денег в экономике становится больше именно российских рублей, но при этом товаров, которые могут потребляться за счет этими деньгами, количество этих товаров и структура этих товаров ухудшается и уменьшается. Соответственно, у нас становится экономика менее эффективная. И за счет этого происходит такой проинфляционный фактор, который действует не как обычно, когда у нас курс растет, и это влияет на экономику, на инфляцию, а как раз-таки в обратном порядке, когда у нас внутри страны происходят проинфляционные факторы, которые давят на валюту. Плюс мы имеем рост импорта в России плюс 9% по итогу мая. В принципе, сейчас статистика это закрыта в России о какой-либо внешней торговле, и поэтому очень трудно судить, реальные это цифры или нет, но, по крайней мере, в аналитических агентствах говорят о 9-10% роста. И при этом у нас снижение в России, снижение экспорта на 11%. Соответственно, у нас есть спрос на валюту, но есть снижение притока валютной выручки в страну. Плюс влияют такие факторы, как принятие определенных указов и законодательства. Например, в конце июля Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные инвесторы могут не вводить валютную выручку в страну. Соответственно, снижается предложение. Но сейчас ситуацию будет Центробанк России пытаться стабилизировать. Каким образом? С 10 августа прекращаются аукционы по выкупу валюты, но при этом продолжается с фонда федерального, как это там, не помню, как он точно называется, да, то есть они продолжают продавать валюту населению, вливать валюту в страну, то есть чтобы увеличить предложение. И у нас есть еще сезонный фактор, когда август месяц – это чаще всего месяц отпусков у людей, но учитывая, что против банков России были введены беспрецедентные санкции, и карточки банков России работают в очень ограниченном количестве стран – А если даже где-то и работают, то это такие места, там какой-то банк в столице какой-то страны, как, например, в Турции, да, а в других регионах ты не можешь ничего сделать, свою карточку не оплатить товары, не в ресторане оплатить. То есть у людей возрастает потребность покупки наличной валюты внутри страны. То есть, соответственно, растет еще не только со стороны юридических лиц, но и со стороны физических лиц спрос на валюту. Поэтому курс российского рубля снижается по отношению к доллару, но а наш белорусский рубль, естественно, идет следом за российским рублем.
Скажите, а ці гэта ўвогуле штосьці небяспечнае для беларускай эканомікі ў глобальным плане? Таму што ўжо не першы год Лукашэнка гаворыць пра тое, што даляр там страчвае ўплыў свой, што Беларусь адыходзіць ад амерыканскага даляра. І па вялікім рахунку, ну калі верыць яму, ягоным міністрам прапагандзе ўсёй, то па вялікім, ну расце, але ж мы ж плацім у Беларусі даляры, так яны кажуць. Рублями белорусскими?
Нам, конечно, невыгодно это. Во-первых, естественно, это проинфляционный фактор. Мы как завозили товары народного потребления в страну с других стран и оплачивали за них валютой, так и продолжаем возить. У нас так же, как и в России, растет импорт. Причем растет импорт больше промежуточных товаров, которые используются в производстве в последующем каких-то белорусских товаров. Соответственно, это повлияет не только на количество и качество товаров иностранных, да, но и на количество и наличие белорусских товаров, которые производят за счет вот этого промежуточного импорта. Плюс, естественно, это влияет на экспорт, который мы экспортируем в Россию, потому что, с одной стороны, у нас есть давление на доллар, но, с другой стороны, мы получаем меньше денег за наш экспорт в Россию. И тут, если Нацбанк попытается каким-то образом удерживать курс белорусского рубля, то есть более-менее его стабилизировать, чтобы он не падал по отношению к доллару, тогда мы будем очень сильно терять в общем объеме ВВП, и я имею в виду именно как бы в качестве выручки, потому что мы в основном экспортируем в Россию. И тут уже правительству придется выбирать, скажем так, выполнять плановые показатели, которые были поставлены, прирост ВВП 3,8%, либо девальвация белорусского рубля.
Існує такая погроза, так, девальвация, на вашу думку?
Да, конечно, она уже существует у нас на протяжении долгого времени, просто это все искусственно сдерживается, как инфляция искусственно сдерживается. Но у любого действия, которое не соответствует правилам рыночной экономики, есть негативные последствия. Как, например, если мы регулируем цены, мы видим тотальное снижение результатов отрасли торговли. То же самое, если мы будем производить какие-то манипуляции с курсом, которые на сегодняшний день давным-давно не соответствуют действительности, и ну, как бы, той реальной ситуации, которая у нас происходит сейчас в экономике, то рано или поздно мы просто придем к резкому скачку курса, обесцениванию национальной валюты, как это было, например, там, в 2010 году, либо там, в 2015-2016, когда приняли решение о деноминации. Поэтому, конечно, да, риск такой есть.
Вось вы узгадалі пра нацыянальны банк, але ў сувязі з тым, што, як вы самі кажаце, гэта сітуацыя ў прынцыпе ў большасці залежыць ад расійскага рубля, ці тут ёсць нейкія інструменты ўздзеяння нацыянальнага банку, што ён можа нейкім чынам тут паспрыяць, залагодзіць увесь гэтую крызісную сітуацыю?
Нет, к сожалению, есть какие-то такие монетарные действия, которые могут позволить не то чтобы сдержать этот курс, но просто сгладить последствия, чтобы курс продолжал расти не так, что сегодня у нас 3,3, а завтра 3,6, а будет просто этот рост постепенно идти в течение там, 2-3 месяцев. Но если в России установится курс на уровне там, 100 рублей, а скорее всего так и будет происходить, потому что низкий курс тоже не очень выгоден для России, так как у них огромный дефицит бюджета, расходы бюджета растут, и за ту же нефть и газ они получают в рублях. И чем больше курс, тем больше рублей фактически, да, в этом бюджете. И это, с одной стороны, негативно влияет проинфляционно на экономику, но, с другой стороны, это позволяет покрывать дефицит бюджета государственного, федерального бюджета. И поэтому, скорее всего, курс доллара в России останется на уровне там 100 рублей, да, плюс-минус 2 рубля. И в Беларуси тогда скорее всего, установится курс 3,5 рубля. То есть либо он каким-то образом плавно подойдет к этой отметке, либо это будет резкий скачок. Вот как раз здесь будет зависеть от действий нашего национального банка.
Вот я, до речи, гляжу, что у 15 сакавіка минулого года курс был 3,3. Это был такой рекорд за последний час. Вы думаете, когда это приблизно планка может быть преодолена? Вы кажете про 3,5 навод?
Да. Вообще, я предполагаю, что это будет к концу года. Мы подойдем к такой отметке. Но, понимаете, наша страна находится на границе двух стран, которые воюют между собой. Беларусь, пусть не прямо, но как бы задействована в этой войне. Белорусская экономика производит оружие. И любые потрясения, какие-то шоковые состояния, шоковые моменты отражаются как на экономике России, так же на экономике Беларуси. Поэтому прогнозировать с чистой совестью, что курс 3,5 рубля за доллар будет к концу года, и это не будет раньше, очень сложно, потому что у нас может произойти какой-нибудь очередной несостоявшийся мятеж Пригожина или что-нибудь в этом роде, что подтолкнет курс к более резкому скачку. Поэтому очень сложно прогнозировать, когда это будет. Но если не будет никаких серьезных потрясений, то к концу года, скорее всего, мы достигнем такой отметки.
Вот вы говорите про эту ситуацию. Отрымывается, что тут, по великим рахунку, головная вина лежит на уладе в Беларуси, которая так моцно привязывая Беларусь до России, а у свою чергу гэтая улада и пропаганда сцвярджаюць, что, например, на Беларусь моцно ціснуць санкции, за якія лабіруе белорусская оппозиция. Ці у гэтым сэнсе санкции мають некое значение, калі мы кажем про курс даляра в Беларуси?
Так санкции почему вводятся? Вот в чем дело. То есть у нас есть еще первопричина введения этих санкций. Санкции все, санкции, которые действительно серьезно повлияли на белорусскую экономику, были введены за кризис миграционный на границе, который устроил Лукашенко и власти, за посадку самолета Ryanair, за контрабанду подсанкционных товаров, которые были запрещены для к ввозу в Россию, и они гнали через Беларусь. То есть те действия, которые совершили Лукашенко, его подчиненные, действующий режим в Беларуси, как раз-таки их действия привели к введению санкций. Конечно, санкции повлияли в общем, на ситуацию в экономике и, естественно, на курс, так как у нас ушли иностранные инвесторы, у нас абсолютно небезопасная, скажем так, небезопасный климат для инвестирования, для притока валютной выручки, для притока валютных инвестиций, иностранных инвестиций в нашу страну. И это все, естественно, негативно влияет на курс белорусского рубля. У нас запрещен экспорт определенных товаров, которые мы экспортировали на Запад, за что мы получали евро или доллары, и тем самым увеличивали предложение валютной выручки в нашей стране. И это тоже снижало курс, то есть стабилизировало курс белорусского рубля по отношению к доллару. Сказать, что санкции повлияли, конечно, санкции повлияли, но есть первопричина, почему были введены эти санкции. Не потому что Запад плохой, не потому что какие-то люди там нехорошие и не хотят работать. Нет, потому что со стороны правительства Беларуси были совершены незаконные действия в отношении других государств в Европейском Союзе. И поэтому были введены санкции, ограничивающие наш экспорт, ограничивающие инвестиции и так далее.
Еще одно питание про ВУП. Вы сгадали про лишбу, сдается, 3,8%, так? Ну, приблизно так вот чекается рост таки. Ці, на вашу думку, это в уголе рост реальный? И ці у практике это не к в уголе перекладеться, чтобы белорусы это отчуют? Ці все ж таки это не кинакш працуя?
Ну, вы знаете, очень вообще интересная ситуация с ВВП, потому что даже если мы возьмем данные за первое полугодие, статистические официальные данные, где нам чиновники показали рост ВВП 2%, то там очень много ситуаций, которые не соответствуют друг другу. Условно, если мы говорим о росте промышленного производства, то есть у нас объем промышленного производства растет, соответственно, мы по идее, должны потреблять больше электроэнергии, там, газа, ну, каких-либо энергоресурсов. Но у нас по статистике картина совершенно обратная. То есть у нас рост объема промышленного производства почти 8%, а при этом потребление энергоресурсов снижение на 2%. Потом то же самое касается торговли и логистики, да, транспорта. То есть у нас рост объема промышленного производства, по идее, мы должны куда-то это продавать и каким-то образом это доставлять до точки торговли, то есть до розничных торговцев, либо до оптовиков. Но при этом у нас розничная торговля и оптовая растет, а транспорт у нас падение почти в 25%. То есть либо статистику просто рисуют на коленках, и, соответственно, тогда уже нету веры тому, что у нас есть рост ВВП 2% по итогу первого полугодия, и, соответственно, уже тогда нельзя предполагать, что к концу года мы выйдем на рост ВВП в 3,8%. Либо какие-то там происходят ситуации, что у нас вроде бы есть рост, но действительно уже статистика настолько сфальсифицирована была ранее, что сейчас вот эти статистические данные, они уже просто не сходятся с друг другом. Плюс еще нужно смотреть на результаты работы сельского хозяйства, потому что, судя по тому, какая была погода, будет собран урожай намного меньше, чем в прошлом году. Это у нас приведет к росту импорта. Это будет тоже как бы сказываться и влиять проинфляционно на экономику, и это будет давать минус нашему ВВП. То есть тут очень много факторов, которые очень сложно оценить, потому что ну, данные могут быть просто фейковыми, да, неправдивыми, и их очень сложно оценивать. А какая реальная ситуация, не знает ни один специалист, и, к сожалению, наверное, даже ни один чиновник уже не в курсе, какая действительно ситуация в целом в экономике.
Аліса, і апошнє питання, ось у сувязі з гэтым курсом рубля ці даляра. Як, на вашу думку, більш правильно реагувати у такой ситуації білорусам? Звичайно, люди бігуть у обмінники одразу.
Ну, бежать в обменники надо было раньше, будем откровенны, да. Сейчас уже курс не такой низкий, а для того, чтобы, условно, там много заработать в моменте на нем. Если, конечно, только рассматривать это в качестве инвестиций в долгосрочной перспективе, условно, да, потому что курс доллара, он не в зависимости от той ситуации, которая происходит в экономике, идет война или это спокойное время, курс доллара всегда рос по отношению к белорусскому рублю. В долгосрочной перспективе мы всегда видели из года в год плюс 5, плюс 10, плюс 15% в зависимости, да, от ситуации. Но это всегда был плюс, и как раз-таки именно доллар давал больше плюса, чем евро, чем юань, чем какие-либо другие валюты. Поэтому если человек рассматривает как свои сбережения и хочет их сберечь в долгосрочной перспективе, то, конечно, есть смысл закупать валюту даже по такому курсу. Если человеку деньги нужны здесь и сейчас, и он хочет, вот, грубо говоря, там, прибавить в своих сбережениях завтра или там, в следующем месяце, ну, это скорее нет, чем да, потому что курс может быть достаточно волатильный. То есть его могут сдерживать, он может откатываться назад, потом он может опять приходить к 3,5 рублям. То есть и такие ситуации может отловить только специалист, который действительно специализируется на таких сделках и на таких инвестициях. Но если для простых граждан есть желание сберечь свои как бы, деньги, инвестиции, то, пожалуйста, вкладывайте валюту. Но, конечно, бежать в обменник, стоящийся в огромных очередях, я, конечно, не вижу в этом смысла сейчас.
Дякую, великий Аліса. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостю була економістка Аліса Рижиченка. Для вас у Празі працював і я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «История на свободе». И он так само доступны у видеоформате на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сьогоднішній суразмовця близький до створення альтернативної історії Білорусі. Такую виснову можна зробити з його нечеканих і парадоксальних трактовок усім відомих подіяв і фактів білоруської історії.
І тоді наша історія стає на голові.
Старожитну Русь він лічить з корпорацією купців-воєвників.
Що це Русь? Ну, Русь, у моїм переконанні, це компанія купців-воєвників, яка завоювала країну.
Історію Полоцької держави він лічить затемненою і схованою літовцями.
То думаю, що це була державна історична політика.
І робить ще шмат інших парадоксальних висновів.
Я розумію, що зараз крик підніметься.
Наш сьогоднішній суразмовця – білоруський історик у Польщі професор Олег Латышон. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Чи є у тебе відчування, що саме рання держава на території сучасної Білорусі, Полоцьке князство, недостатково вивчене істориками і недостатково ними асенсоване?
Безумовно, так, поскольку є проблема з тим, що більшість періода у нас кепська вивчена, поскольку мала ж історика, мала гроша йде на розкопки, особливо менавіта археологія. Вона ж потребує środków. Не може археолог сам собі копати, то може якийсь аматор так робити. Треба великі проєкти. Вони робляться, але вельми, вельми замало. І Полоцьке князство, воно вже увійшло у свідомість білорусів історичну, але зовсім не можна його порівняти з великим князством Литовським. Я вельми часто зустрікаю такі виказання, що ну, наша історія славна, у нас було Велике князство Литовське, а то, що до Великого князства Литовського було Полоцьке князство, то вже не так і часто. Тим часом, ну то 400 годов історії, вельми цікава і складана, і, до речі, це мій улюблений період.
Я колись недзе писав про Полоцьк, задумався, що на момент, коли Скорина почав друкувати свої книги, у Полоцьку вже було 700 годов історії і 500 годов письмової історії. Це невірогодно наогул. І ось дагетуль ми толком не ведаємо, як почувалися палачани? От як ти лічиш, рання ідентичність палачанів 10-12 століття, можна про це говорити? Були вони русскими, русинами, чи були палачанами, чи кривичами?
Ай, божечки, що це значить русский, скажем, що це кривич, що це палачанин? Ну, безумовно, коли йде про ранню державність, то здається, що це були палачані. Кривичані, чи кривичі, це громадна плем'я, не відаю, чи воно не існувало тільки в уявленнях пізніших істориків. Ну, не маємо нічого, практично нічого з історичного, ніяких історичних криніців ранніших, так, за 10-е стагоддя про тих кривичів. No, piszę, czy następny jest to chodzi na początku 1002 chodzi, ale no, tolkam, my nie wiedziałem, ja sumniewałem się, czy my dowiedziałem się, jak konkretnie, kim oni siebie baczyli. No, bolsz, mięż można zdagadać, ale to wszystko takie niepełne. Co to Ruś? No, Ruś, w moim przekonaniu, to kampania kupców-wojowników, jaka завоювала країну. Це не перший раз, скажімо, усходня індійська кампанія, англічани завоювали Індію. Намного щось більше є за Русь і усходню Європу. В сенсі багатше, так би хотів сказати. Були плем'яни, коли починали відчувати себе русскими, no to nieupełniona dynastia. Pierwsza się ruska była dynastia. To musim rozumieć. Tu nie ma nijakich sumniewał. Ten rod, jaki siebie wziął od Ruryka, ja w to je wielmi sumniewałem się, czy Ruryk był ich przodkiem, ale na pewno Igar. Все, что шли от их районы, были Русью, то вся та громадная держава, якая возникла, то был твор династичный, и это была Русь. В таком смысле русинами были все, кто належал до этой, чи русские были все, кто належал до этой династии. После еще поширила, думаю, то є, поширила еще то є разом с хрещением. Коли православие стало русской верой, ну, бо под час этой династии оно пришло. Кем себе лечили палачане, то вельми складано, бо кто это, кто створил палацкое князство. Мусим себе запитать, чей это был твор, да, державный. Есть понятие таких додержавных держав, не держав, а как бы таких правадырских, держав, які ще тільки трималися на авторитеті правадира. Хто був гети правадир, хто з ким змагався за гети полацак. Колись Андрей Котлярчук написав «Шведи у Білорусі», і я у відказ вельми велізний артикул написав, ну, популярний, але, не, але тим не менш усю філософію кривської держави виклав і сказав, що Каптые викинги хвалилися, что взяли полоцак, то они бы про это написали. И после думаю, а Боже, а сколько я знаю, кто там писал, кто не. И почал читать, а они хвалилися, что взяли полоцак. Это было так и для их досягнение такое, как взять Лондон. И это еще геста донорум, это геста на пол легендарный, але ничуть не больше легендарный за оповесть минулых годов и за все эти так званые русские летописи, бо мы это воспринимаем как правду историчную, то есть что там есть, але мусим памятать, что на ватрах Волот и Рагнедах это легендарные особи. Не ма про их никакой згадки про у никаких документах. Мы не ведаем, откуда они, кем они были. Але можна здогадуватися, усе-таки, що гета могли бути вікінги, як, ну, варагі, як звав, нормани, так можна сказати. Я тільки не згоден з Котлярчуком, що гета були шведи, хоча про Рагволода не відаю, але раніше у нас були безумовно датчані, вони хвалилися, що взяли полацак, і гета був клан самого славутого вікінга Рагнара Лодбрака. Рагнара футравые штаны. Рагнар больше ведомый на Заходе, на Огул. Он викинг par excellence. День викинга – это день Рагнара Лодбрака. День на всем свете реконструкционные группы пьют его здоровье. И этот Рагнар у нас был. Да?
А когда они датуют это взять полоску, Олег?
To już niedatowane rozkazy, tam to wielmi ciężko, ale geta u czasy, ja думаю, że wziął Polacak albo Halvdan Ragnarsson, syn Ragnara, albo jego brat Hastań. Geta mogło być kala 840 Boga godu. No, połowa dziewiata ustawodzie, nie dziesiata, a dziewiata. Jeszcze ciekawe, że kali, bo tam nazywa się niech ta Froda, ale to już taki, no, może tytuł, może nie mają upewnioności, ale chudczej to był Halvdan Ragnarsson i albo Hastań. To wielmi słowuty wikingi. Jany wielmi mnoga na Zachodzie wajawali. Hastań tym wiadomy, że szukał Rymu на Міжземному морі. Ну, в кожному випадку легенда вікінгів говорить, що вони Полоцк узяли. І вельми магчыма, що вже тоді заснували неку династію. Хто обороняв Полоцак від цих вікінгів? Нех та Вєшпац. А Вєшпац – гэта палітовську правадир, так? То ще маємо чергову загадку. А може гэты правадир Полоцка був літовцем? І може Полоцак був неким балтським городом. А после то уже загадка далее за загадкой. У каждом випадку Прицак, Амельон Прицак, великий украинско-американский историк, личить, например, что у полацку княжу Алех, самы прасловуты гэтай вешчы Алех, што ад яго гэта династія ідзе, што, напрыклад, Усяслав чарадзей, ён не чарадзей, а ён вешчы, але, значыць, Усяслав меў скандынаўскае імя Алех. Вельмі, вельмі мне тыя тэорыі падабаюцца. Пры тым можна сказаць, што калі Рагнеда была скандынаўкай, нарманкай, то пытанне з'яўляецца, чаму яна не хацела Уладзіміра. Бо найбольш папулярны тэкст то такі з яе вуснаў, што не хачу рабыніча. Значыць, сына рабыні. Але хто быў гэтая рабыня? І ў адным з тэкстаў яна проста гаворыць не хачу крывіча. І тады наша гісторія стае на галаве. А та Рагнеда была нарманкай, Владзімір быў крывічом, і Владзімір наш, ён стварыў усю гэту вялікую рускую дзяржаву, якой мы павінны быць гордыя.
А ты ведаеш, Тімаці Снайдер кажа, што Русь – это весляры ў перакладзе з тагачасных этих вікінскіх дыялектаў, скандынаўскіх. Але вось што яшчэ вядома. Нашы археолікі сцвярджаюць, што калі яны капаюць крывіча, то яны не могуць адрозніць крывіча ад ладгала. Вось, і таму тут мова ідзе пра тое, што мы недастаткова ведаем пра паходжанне гэтых крывічоў і пра ранні перыяд этнагенезу і гэтага магчымага сінтэзу з балтамі, славян. Але так ці іначай, от глядзі, нашы падручнікі па гісторыі і нашы гісторікі не асабліва педалююць і робяць націск на факт існавання вот гэтай дынастыі ў Полоцку, якая процістаяла Кіеву даволі доўга, якую называюць Рагвалодавічі. Это тыя, каторыя пашлі ад Ізяслава. Калі браць класічную вот погляд, класічны погляд на нашу гісторыю, яны былі таксама Рурыкавічамі. Але ж называлі сябе Рагвалодавічамі. Як вот ты ацэньваеш гэты факт? Памятаеш, што Усяслаў Чарадзей стаў кіеўскім князем, яго вызвалілі з порубу з гэтай турмы, а ён уцёк і далей працягнуў процістаянне з Кіевам. Як нам гэта ўсё асэнсаваць?
А тут то яшчэ вельмі, вельмі многа загадак. Трэба помніць, што ўжо Браціслаў меў такі, як бы, у часы Браціслава ён быў думвірам, і ну, можна цвердзіць, што ён таксама быў саўладальнікам Кіева і саўладаром. І то і нічога дзіўнага, што і прызвалі кіеўляне на пасад Усяслава, паколькі ён ж безумоўна до гэтага самага роду належаў, што ўсе іншыя князі. Але гэты род быў выключаны з наследства, і з гэтага можна адразу сказаць, што Полацкае княства не ўваходзіла ў склад гэтай Русі, як дзяржавы было асобна, паколькі ўжо выключылі полацкіх князёў з наследства кіеўскага, дык яны ўжо былі толькі полацкімі ўладарамі, і з гэтай пары ўжо не было адной рускай дзяржавы.
Калі это адбылося, нагадаем нашым гледачам, вот это выключэнне.
У Лубечы, калі дзялілі менавіта наследства, і з гэтай пары ўжо палачане былі выключаны з гэтага спіраймання гэтага пасада ў Кіеве.
Ты тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага і што рухала імі, калі яны ваявалі з Кіевам? Крыўда на гэта ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі здавацца аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка, я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста ты Ярославічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. То не была помста, ўжо проста трактавалі іх як чужых і ваявалі з імі як з чужой z czużej dzierżawy, jaką trzeba zaniać, podporadkować sobie, wykluczyć tych rachwolodów i opaslać ich nie dziwów Bizantyjów, i chaj zmagają się z Saracynami, no bo wszystkie tak zabiwać, to jeszcze wtedy nie, trochę niejomka było, chociaż było rozmaje. No ależ no, tak czy inaczej nie udało się, widać, Polacak miał już swoją, to jest nasz wielmi mocną dzierżawną. Ja liczył, a Dusia Sława już można gawaryć pra mocną, tylko to jest nasz sam fakt, że stolki legenda upieratrywała z tej osoby związanych, można liczyć, to on jakby był zasnawalnikiem tej, to jest nasz, tak by geta ja nazwał, w sensie takim średniowiecznym, nie nacjonalnej to jest nasz, ale to jest nasza kraina, nasza dzierżawa, to jest nasza dynastia, my powinny być wierni i na tym no wsia Europa trzymała się, nie tylko Europa.
O, kiedy my poglądzimy dalej, 14-15 stuchodzie, to w dokumentach проявляється великий гонор палачанів за себе, за свій город. Тобто вже доволі пізно, про 300 років після у Всеслава Чародія, був великий город, був великий гонор у палачанів за себе. Ці гандльові домови з Ригою і пізніше, так вони писали Полоцьк нічим не горше за Вільню і все. Jak ty думаєш, могла бути спадщина той,
то є? Вони мали свідомість, палачані, що Рига була їхня. То не то є, що домова з Рига. Вони мали свідомість, що Рига була їх власністю. Що до цього, поки німці там заснувалися, то було Полоцька.
Це я про 15-те століття кажу.
Так, але тоді помнили, палачані цілий час помнили, що Рига – це їх територія. І Полоцька держава сягала до мора, то ми про це забуваємо. Було і Герцике, і Кукінойс, і нарешті якась опора в Полоччині була у місці, де сягалася Рига. Може, так і називалася навіть, бо це слово з мови лівав. Так що мали ми морську державу, можна сказати. Я, наприклад, так собі спекулую, бо ж ми не маємо документів. А де дзявав ся Усяслав, як його не було? А може он десь там, як вікінг саправний, десь воював, мог, наприклад, бути у Великій Британії разом з Харальдом Хардраде. Чому ж не? Так, і он же ж не утік, як калі його вигнали сам, тільки з дружиною. Та дружина потребувала занятку. Так що певні ж був і флот. A czy my jakby z usim nie pomnim. Tak że Polacach czasów Wiesława i jego naszczadka mnie zjawiła jak dzierżawa morska. Ja. Nawet kali nie mieli niejka, no prosta parta jeszcze, to na pewno po Bałtyce pływali.
Ще таке питання мені хочеться тобі задати. Чого ми ще не відаємо про ранню історію Білорусі у 10-12 століттях? Мені здається, зовсім мало фактів про взаємодіяння з Балтами чи про засвоєння славянами території сучасної Білорусі. От, може бути, про роль волинянів ми недооцінюємо роль волинянів у етногенезі слов'янських жихарів, панямоння. Як ти бачиш, яка там проблематика от рання?
Так, то все вельми складано, я поколки що вчений, то й теорія. Ми навіть не маємо певності відносно тих балтів, бо так само є вчені, які твердять, що Білорусь прародзіма слов'ян. І це так само правдоподобно, як і кожна інша teoria, no jest teoria bałtyckiego substratu, ale wyraźnie widać, że tam musiał być jeszcze niejaki substrat. Na pewno czy jość ugrafiński, ale na całej terytorii Białorusi mają hidronimiku, jakoj przez bałtyckie mowy nie ma czym tłumaczyć. My mieli wielki dopływ krwi z Bałkanów. To świadczy się ta ab tym haplogrupa i no ogólna można skazać i dwa i to na Polesie, nawet bol za ćwierć, a u całym na Białorusi no, kala ćwierci, znaczyć, to była wielka emigracja z Bałkanów u nasz Ukrainy, i ona u czasy dehistoryczne jej była. I nie wiedziałem, kto to byli, Daki czy kto inny, ale na pewno trzeba na mnoga bolsze tę historię sprymać, jak bol składaną ją. Tak samo farmowania naszych etnicznych karaniów. Wsie antropologiczne doświadowanie pokazuje, że tam z Bałkanów idzie gromadna chwala. I to jeszcze u czasy liczył do Słowiańskiej. Tak że no wielmi ciężka pragata rozważać, tym bolsz to genetyka, pokój to bolej stawić pytania, czym odkazał. Tamu nie lga nijakiej teorii, czy bałtyckiego substratu, czy słowiańskiej prarodziny traktować jak aksjomy. Musimy dyskutować, szukać, prowadzić dalejsze dośledowanie. U historyczny czas terytoria Białorusi już osłowiańska, ja, bo wszystko, co my wiedziałem pra raniejsze, to na żal tylko legendy. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że to nie mają dokumentów odnośnie naszych pierwszych nawet kniozioł, tak że to mają nadzieję, że to może gdzieś ktoś znajdzie sam, bo tak samo wielmi mała już ekspedycja po wszystkich machczymych archiwach Zachodu, Skandynawii, gdzieś tam może leżeć jakiś dokument, jakoga nikt to nawet nie rozumie, praszto on, a on może być pra naszej Ukrainy. Tak samo jak nie tak dawno w sensie historycznym był znajdziony pierwszy dokument z pierwszej zgadki pra nazwu Biała Rusi, albo Rusja, i u moim przekonaniu ja mnoga czasu przyświecił jego wywuczeniu. Mowa pra deskrypcjone z terrarum, opisanie ziemiel, to geta dotyczy jak raz naszej terytorii. I gdzieś tam był podklejony z drugiego boku w jakim kodeksie. Na takie spodziewaj się. Jeszcze sprawa o tym, że wielmi mnoga u nas, aby piorta je na legendzie, na krynicach, jakich nikt to nie baczył. Znaczy, baczyła jedna osoba, a pośle użoje to nie znaleźli. No jak na przykład fragment pra Usiasława Czarodzieja. Ja wielmi lubię te personaże. To mój ulubiony historyczny personaż. I tam niekalki zgadak wielmi ciekawych, jak on uwajszał u domowu z niejakim czarownikom, jaki i te czarowniki obiecał, że usiasłał no, zawajuje świat, i zagadał jemu kidać wołosie i lić krow na dzidu. I usiasłał skazał, że to krow będzie lić, ale wołosia nie będzie kidać łagoń, bo ta czorna ja już magia. No i tady jemu czarownik skazał, że to no tak, to będziesz wsio życie krow praliwać, a nad światem nie zapanujesz. No i tam inne siużety, jak buntu u Polacku i tak dalej, ależ nikt to pośle tego dokumenta nie baczył. Jeździli historyki Białorusi u Rosjeju, bo to gdzieś w Moskwie to jest, niby to znaleźli, i nie baczyli tego. Tak samo jak z tym słowem o pochodzie Igora. No, baczył, kto nie baczył. Taciszczewskie zwiastki, czy one naprawdę, czy Taciszczew ich przydumał. Niektórych prosto nie przydumać. No, nie mógł on przydumać, ale dziejość krynica nie ma. To wszystko zgarela, tak? I zawsze jest podejrzenie, że to u środki wydumka, na żal. Ale przychodzą wydumki tak samo хорошие. Pra Usiasława rozkazy zachowali się u Sibiry. Z tego się można mianowicie stworzyć super obraz, super heroja. Ja maru, że to no, moim faworytem był Mel Gibson, że to on zrobić film pra Usiasława Czarodzieja. To było również to w stylu Bravehearta pra naszą historię, no ale pokój, że to można tylko pomarzyć. Normalna dzierżawa wypykłała te groszy, no ależ wiadomo.
Я могу тебе сказати, що многі мої знайомі білоруси посилали у гэтыя міжнародныя фірмы генетычныя свою ДНК, каб праверыць, хто яны такія. Ну, адказваюць каля паловы ва ўсіх, балцкая 47, 52, 53, прыбалтыйскія, як там пішуць, гены, але ў многіх ёсць значны дамешак балканскі. Гэта праўда, то
што ты сказаў. Так, пытанне, чы прыбалтыйскія то балцкія. То ну, ну. Не такое яснае, бо в сэнсі моўным славяне гэта група балтаў, якая была паддадзена іранскаму ўплыву. Так, таму кроў то тая самая павінна быць, што і ў балтаў. Нельга шукаць нейкай іншай. Менавіта ад тых, што цяпер балты, значыць, ад літоўцаў і латышоў нас адрознівае тое, што яны на палову фіны. А ў нас гэта вельмі мала. Так што мы вельмі розныя ў сэнсе генетычным з літоўцамі і з латышамі, вельмі розныя.
А, ну, таксама мы ведаем, што гарвардскі гісторык, лінгвіст прафесар Шавялёў вызначыў, што асноўныя рысы беларускай і украінскай мовы ўзніклі ў 8 стагоддзі, і з таго часу на тым самым месцы, дзе яны цяпер, яны ўжо існавалі, так што нейкія моўныя асаблівасці ўжо былі тады. Але як так сталася, на тваю думку, што мы не маем полацкага летапісу, не маем магілаў полацкіх князёў, ніводнага. Такое ўражанне, што некаму трэба было зацямніць ролю полацкай дзяржавы і прыменшыць яе значэнне.
Вось гэта пытанне. Першае гэтае пытанне паставіў, мусіць, Юры Заяц і паказаў на літоўцаў. І мне здаецца, што гэты адказ ёсць слушны. Маем вялікую прорву між цёмны век, які між палацкім княствам а вялікім княствам літоўскім. І ўжо з часоў вялікага княства літоўскага не маем ўжо ніякіх расказаў, ні падарожнікаў, ні мясцовых, а тут грабніца такого князя, а тут такого. Ну, разумею, там полацкіх маглі ў адным месцы хаваць, але ж былі друцкія, віцебскія. Боже, усюды дзесьці якісь князь сядзеў, тыя Рагвалодавічы, быў момант, так размножыліся. І нічого гуткі. Другая справа, што перапісалі, ператварылі, можа так, пераўстварылі полацкую гісторію ў гісторыю вялікага княства літоўскага, ў хронік вялікага княства літоўскага і Жамойцкага на пачатку 16-го стагоддзя. Там жывём бралі з летапісу, ну, тыпу Іпацеўскага, жывём бралі сюжэты і ўсё, што тычылася полацчыны, то ўжо тычылася літоўцаў. Так што эта палітыка была мэтанакіраваная. Мы не можам усяго даказаць, так? Але калі ўжо ў новы час няма следу гэтаго полацкого княства і пачынае абавязваць гісторія вялікага княства літоўскага і Жамойцкага, што тут татары ўсё сплажылі і гэта ўсё нанава пачалі літоўцы, то думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка. Гэта гучыць так нечакана у адносінах до такіх даўніх часоў, але я думаю, што часы заўсёды былі такія самыя.
Так, ты гаворыш пра пачатак 16-го стагоддзя, калі дзейнічалі гэтыя людзі, Гаштольд, Міхалон Ліцвін, которые пачалі усведамляць сябе трошачку. Ну, это былі новыя часы, тады все пачалі сябе усведамляць. Але Улашчык, прафесар Мікола Улашчык лічыў, што не літоўцы, а польскія езуіты знішчылі полацкі летапіс. Як ты ставішся да такой версіі?
Знаш шарога, паколькі, ну, за руку іх не злавіў, па-першае. Па-другое, іх ўжо магло не быць. Да, гэта езуіты з'явіліся ў часы Баторыя. Значы, пасля ўзяця Полацка Баторыем, бо я лічу, што ён яго ўзяў, а не вызваліў. Я разумею, што зараз крык падымецца. Але ж трэба сказаць, што Іван Грозны быў у Полацку з крыжовым паходам на просьбу праваслаўнага насельніцтва Полацка, а Баторы ўзяў горад мячом, як сам сказаў, і ўсё, што праваслаўнае перадаў католікам. Так што Якраз у той час могла і бібліотека загинути. Могли москалі вивезти рані, але могла і у часі батарея загинути. І тут єзуїти ще могли до цього не мати дочинення. Але тут є справа раніша. Не було ніяких згадок раніше. Тому винуватить єзуїта у батарея чи Івана Грозного – це дарма. Бо просто до їх уже нічого практично ми не ведаем, каб што-небудзь захавалася, так? Ведаем, што палачане помнілі пра тое, што рыга была іншая, але то пры наводзе, то не з летапісу. То толькі з асвечання рады. Так што я лічу, што гэта адбылося раней. Тут езуіты і наогул 16-й стагоддзі ні пры чым. То просто стараліся падмурки новай дзяржавы, а паколькі яна не адклікалася да Полацкай, дык гэта было забыта. Трэба помніць, што ў Полацку кіравалі літоўцы ўжо з паловы 13-го стагоддзя. Таксама нам пра гэта так бы знікае гэты факт. Так што вельмі рана тое магло пачацца. Такий князь прибував з дружиною, ті дружинники, хоча приймали православ'я, але вже вони якби до іншої традиції відносилися. Так що то є все вельми складано. Я нічого не говорю так, що з упевненістю, так? Але одно є певне, що то відбулося раніше за 16-е століття. Я просто не знаходжу ніяких звісток про те, що што Полацак мае сваю гісторію, якой ганарыцца. Што ж то палачане ведаюць, што горад іх слаўны, так? А чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторія слаўная не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Працяг нашых гутарак слухайце на канале «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва, у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця ў расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственны, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах лунае сцяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. ми ясна.
Хоругви з пагоней, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца хоругва? Сучаснае расейскае значэнне слова хоругв царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Черлен стяг, белы хоругв, черлена чёлка, срэбрена стружы, храбраму Святаславлячу.
Правда, академик Лихачоў читая гэтые радки с сучасным российским вымаўленнем. Однак чуем «Червоны стяг», «Белая хоругаў» и далей «Червоная чолка» бунчук, ды «Срэбная стружжа» дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А стяг и хоругва тут, відавочна, синонімы. Гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лягічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 першнікі на конях, цок, 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 і заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі з нічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польскае, і расійскае. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расійска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг